baniriza nnyo amakyagayo mu saaviisi yaffe, saba mulamuse ku babaliraanye n'akamwenyumwenyu, abaagaliza obulungi n'emirembe. Nze kambawuubire mwenna, baagala nnyo era mbeebaliza nnyo Mukama. Mujeebaleko nnyo mwenna, mujeebalire ddala Mukama gy'abasobozesa okukola obw'okulabirira okutuukiriza obuvunaanyizibwa waffe ffenna nga bwe twayitibwa. Mukama wa kisa, nti Mukama wa kisa era Mukama mulungi era ekiseera kyonna embeera ze era tukimwenyumirizaamu nnyo. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo, katuwonge ekiseera kino eri Mukama n'okusaba nti Mukama tukwebaza nnyo kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamizibwako era nga kigasa okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Buli muntu waayi Mukama alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi gwe watuyitira. Era kubanga ekigambo kyayi Mukama kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kiso oba kitala kyonna eky'obwojo bubiri, era nga kiyitamu n'okwawula n'ekyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumitiza kw'omutima. Twewonga gye kiri amakya ga leero n'okweyongerayo kw'obulamu bwaffe wonna, kifugire ddala mu nsonga, mu mbeera na buli bulamu bwaffe ayi Mukama we bulibeera oba buliwulirwa, kubanga oli mutukuvu era okituma nekituukiriza byonna by'okitumidde. Tugaana sitaani, enkweza, emitego gye n'obulimba bw'okugezaako kitubbako mu ngeri yonna, era nga tunyika emitima gyaffe n'endowooza zaffe mu kaseera kano mu musaayi gwa Yesu Kristo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli olulyo lwa Seezi olwatambula ne Mukama. Olulyo lwa Seezi olwatambula ne Mukama. The lineage of Seth that walked with God. Tuli mu lubereberye essuula ey'okutaano. Mu kweyongerayo kwaffe okwensomesa z'entandikwa za byonna mu kitabo ky'entandikwa era eky'olubereberye, leero tusomesebwa mu ssuula ey'okutaano mwe tulabira olulyo lwa Adamu mutabani we Seezi, gwe twaleka twanjuddwa mu ssuula ey'okuna omutunulako wagguluko okuva ku nnyo olw'abiri mu ttaano n'olw'abiri mu nkaaga ezigamba nti awo Adamu n'amanya mukazi we n'azaala omwana wa bulenzi n'amutuuma Seezi, kubanga yayogera nti Katonda ampadde omwana omulala mu kifo kya Abeeri Kayini gwe yatta. Seezi n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma Enosi. Mu kiseera ekyo abantu ne batandika okukoowoola erinnya lya Mukama nga bwe twalaba omulundi oguwedde. Ekyatuleetera okwanjulwa ddala olulyo omwali essuubi ly'okutuukirizibwa kw'ekisuubizo kya Mukama Katonda eri Kaawa mu ssuula y'okusatu olunyo lw'ekkumi n'ettaano mwe balifunira obuweerero bw'okulokolebwa eri empeera y'ekibi kyabwe eky'obujeemu eri Mukama nga bwe gwali mu lusuku Adeni. Tujja kwetegereza nti endagaano enkadde awamu n'empya zombi zitandikwa n'enkalala z'amannya g'obuzaayiranwa bwabo abaatuleetera okubaawo kw'omulokozi waffe Yesu Kristo era Masiya, omulokozi w'ensi yonna. Ekikakasa nti y'ensongerezo y'ebyawandiikibwa byonna mu Bayibuli. Weewaawo, temuli. Neera nsaba tuweebwe okutegeera n'obugumiikiriza obw'ensonga y'enkalala z'obuzaayiranwa zonna eziri mu byawandiikibwa nti nazo Mukama yaziteeramu nsonga, so si tubonyaabonya kusoma mannya oluusi agaagala otulumya ennimi zaffe atenga oba oliawo gama erinyanga lino liyinza kunga saachi. Nayenga ngawe tumanyi mubaluwa ya Pawulo eri Timoseewo eyookubiri essuula eyookusatu olunyiro 16 n'olw'17 nti buli ekyawandiikibwa kirina ensonga lwaki kyawandiikibwa. N'ebyo bye tulowooza nti bikontana n'amazima ebiri mu Bayibuli nga bye tumanyi mu Yobu abamu nabyo birina ensonga lwaki byawandiikibwa ffe tusobole okulungamizibwa mu nsongerezo zaffe oba mu fokasi zaffe eri okulabira ddala Yesu Kristo ensonga y'ebyawandiikibwa byonna mu Bayibuli. Nsuubira nti mwatuseeyo mu ssuula ey'okutaano ey'olubereberye tusome nti luno lwe lulyo lwa Adamu. Katonda bwe yatonda omuntu yamukola mu kifaananyi kya Katonda. Yabatonda omusajja n'omukazi n'abawa omukisa n'abatuuma abantu. Adamu bwe yaweza emyaka 13 n'azaala omwana w'obulenzi yamufaanana mu kifaananyi kye n'amutuuma Seezi. Seezi bwe yamala okuzaalibwa Adamu n'amala emyaka 8 n'azaaliramu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Emyaka gyonna Adamu gye yamala gyali 9 n'afa. Seezi bwe yaweza emyaka 15 n'azaala Enosi. Seezi bwe yamala okuzaala Enosi n'awangaala emyaka 87 n'azaaliramu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Bwe gityo emyaka gyonna egya Seezi ne giba 912 n'alyoka afa. Enosi bwe yaweza emyaka 9 n'azaala Kenani. Enosi bwe yamala okuzaala Kenani n'awangaala emyaka 815 omwo n'azaaliramu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Bwe gityo emyaka gyonna Enosi gye yamala ne giba 905 n'alyoka afa. Kenani bwe yaweza emyaka 7 n'azaala Makaleri. Kenani n'awangaala emyaka 804 n'azaaliramu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Emyaka gyonna Kenani gye yamala ne giba 910. Makaleri bwe yaweza emyaka 65 n'azaala Yaredi. Bwe yamala okuzaala Yaredi n'awangaala emyaka 803 n'azaaliramu abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Ennaku zonna eza Makaleri ne ziba emyaka 895 n'afa. Yaredi bwe yaweza emyaka 16 n'azaala Enoka. Yaredi bwe yamala okuzaala Enoka n'awangaala emyaka 8 omwo n'azaaliramu abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Bwe gityo emyaka gyonna Yaredi gye yamala ne giba 962 n'afa. Enoka bwe yaweza emyaka 65 n'azaala Mesuseera. Enoka n'atambulira awamu ne Katonda okumala emyaka 300 nga Mesuseera amaze okuzaalibwa. N'azaala abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Bwe gityo emyaka gyonna egya Enoka ne giba 365. Enoka yatambula ne Katonda n'ataddamu kulabika kubanga Katonda yamutwala. 25. Mesuseera bwe yali nga yakamala emyaka 1087 n'azaala Lameka. Bwe yamala okuzaala Lameka n'awangaala emyaka 782 n'azaala abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Bwe gityo emyaka gyonna Mesuseera gye yamala ne giba 969 n'afa. Lameka bwe yali nga wa myaka 182 n'azaala omwana w'obulenzi n'amutuuma Nuuwa ng'agamba nti okuva mu ttaka Mukama lye yakolimirira ono yalituweezaweeza mu mirimu gyaffe. nemukutegana kwe mikono jaffe. Lameka na wangala emyaka emirala bitano mwechenda mwetano ngamaze okuzaala Nuwa. Mujo nazaliramu abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Bwe gityo emyaka gyonna Lameka gye yawangala ne giba 7 mu 7. Nuwa we yaweza emyaka 15 n'azaala Semu ne Kamu ne Yafesi. Mukama yebaziwe. Mukulikeyo mu luyimba olw'obuzaaliranwa w'olulyo lwa Adamu Museezi. Okusooka tubuulirwa nti bino mu ssuula eno Musa yabijja wantu we byali byawandiikibwa. Kubanga tubuulirwa mu lunyiriri olusooka olw'essuula eno ey'okutaano nti enzivu n'ez'oluzungu zigamba nti kino kye kitabo oba bino bye byali ebiwandiiko by'obuzaaliranwa bwa Adamu. Olwo ne batandika okumenya amannya ago gonna n'emyaka gye baalimu abalamu. Nze kye ndowooza nti osanga byali byawandiikibwa mu bibumbe oba mu mayinja, tablets of clay oba stones. Olwo Musa n'asobola okubisomerayo abiwandiikire Isirayiri, kubanga bino ebitabo ebitaano Musa byawandiika okusookera ddala ku ky'olubereberye yabiwandiikira Isirayiri nga banaatera okuyingira mu nsi ensuubize, nga anaatera okubaviira, ng'abibajjirayo byonna Mukama be yali amusaako, kubanga mwe mwali n'amateeka n'ebisuubizo bya Mukama eri okutuukirizibwako obuzaaliranwa bw'ebisuubizo bye byonna mu Isirayiri, eggwanga ly'eddonde, basobole okubimanya obulungi era biwandiikibwe bulungi nkiwa ku mpande, kubanga mu biseera ebyo subiranga bavudde mu Misiri waaliwo scrolls, empande oba ze baali basobozesa okuba nti basobole okuwandiika obuntu ebintu ebingi mu kaseera akatono n'ebibunyizibwa nga biriko obukakafu. Mu kwetegereza ebyawandiikibwa by'omu ssuula ey'okuna n'ebyokutaano, kubanga mu y'okuna nga bitwalaba omulundi ogwedde naye waliyo olulyo lwa Kayini, ne tulaba eggwanga eryo eryagoberera embala za Kayini ezaava mu maaso ga Mukama nga zimujeemedde ddala awatali kubonerera. Mukama yebaziwe. Ne tudda ne mu ssuula eno ey'okutaano ne tulaba ebitubuulirwa mu mannya gano gonna n'abo bonna be baazaala n'emyaka gye baaliwo nti bye byawandiikibwa bye tulina ebituweebwa obutereevu mu bulamu oba embeera z'ensi, nga bwe yali ng'amataba tegannajja. Kubanga amataba we gajja, agajja mu biro bya Nuwa nga bwe tujja okulaba mu ssuula eziddako, kyaleetera okukyusibwa kw'ensi mu ngeri ya sinzigu. Tremendous change of the whole world. Era bwe tubalabala emyaka egituweebwa mu ndyo ezo, bw'obanga ofaayo nnyo okugatiriranga omu ku bannaffe omubazi atuli mu masekkati, omugatte ogw'emyaka gye tubuulirwa guli nga emyaka 1656 years. Ekiyamba mu kumanyisa obukadde bw'ensi, kuba mu mazima obuzaaliranwa obulala awamu n'ebyafaayo byonna ebiri mu Bayibuli bye biwa ekyenkanyi ky'emyaka 6 ke tusuubirira okubaako n'obukakafu bw'ensi okuba nti ebaddewo bukya Mukama agireeterawo n'ekigambo kya kamwa ke. Mukama yebaziwe. Okusinga okutwaliriza obusirivu n'obusirivu obutugambwa bannassaayansi obutaliiko bukakafu wadde ntegeera ntuufu. Mukama yebaziwe. Era tulabaawo nti bya mazima nnyo, kubanga amannya agatuweebwa 10 gaali g'abasajja ne batabani baabwe abasooka awamu, bw'otunulayo ne weekaliriza n'emyaka gyabwe ebitateeberezebwa buteeberezebwa they are actual. Wewaw. Amanya Adam, Sezi, Enosi, Kenani, Makareri, Yaredi, Enoka, Mesusera, Lameka, Nenua. Ago gemanya gegamu, agasangibwa ne mubyomirembe. Ekisooka, First Chronicles. Ekisooka. Ebyomirembe ekisooka, esula esooka. N'olunyiriri olusooka. Gemanya era agabuulirwa. Bw'osoma okweyongerayo kw'essuula eyo, olaba n'obuzaayirwa n'obulala obutuweebwa. Okakasa ebyo bituweebwa mu lubereberye oba mu kitabo ky'entandikwa gye tuli. Awamu ne mu Luka essuula ey'okusatu, olunyiriri olw'asatu mu omunaana, n'okweyongerayo okwetooloolera awo, tulaba obuzaayirwana obutuweebwa ennyiriri ezituleetera Yesu Kristo nga kiddizibwayo gye kyava, as in backwards. Ate ne mu Yuda essuula ey'ekkumi n'ennya, Yuda is Jude, ina essuula emu yokka. Olunyiriri olw'ekkumi n'ennya lugamba nti Enoka yaliwo mu mulembe ogw'omusanvu okuva ku Adamu. Ate era w'obala obulungi weetegereza nti era ddala Enoka yaliwo ku mulembe ogw'omusanvu okuva ku Adamu. N'olwekyo omuntu omutegeevu era naddala omukkiriza kimuwa okwanguyirwa kw'obukakafu bw'ebyawandiikibwa okuba ebyamazima era ebyannamaddala. Weewaawo. Ekirala, mu kulaba nga Mesusera yaluka emyaka gya Adamu ne Nuwa, ya bridginga emyaka gya Adamu ne Nuwa, kubanga bwetegereza olaba nga Mesusera eyasinga okuwangaala ku nsi emyaka 969 tebanga muntu yali agiwezezza ku be tumanyi. N'abanga yaliwo myaka 200 egya Adamu era 600 egya Nuwa. Ate Nuwa n'aba ne Semu mutabani we emyaka 400. Ekiraga nti Ibulayimu yaliwo mu biro bya Semu ate nga yali jjajja wa Yakobo, sikyo mu buzaayirwana. Ekituwa obukakafu bw'ebyawandiikibwa nti bwalina obutereevu obwaleeterwa obuwangaazi obwo, kubanga mu biro ebyo baali tebawandiika. N'olwekyo nga we tumanyi nti oli wakubuulira olugero ate oba oluwuulira omulala obaako ky'okyusa, sikyo. Naye mu kuwangaala okwo ne mubaamu ne bajjajja abaalukanga emyaka, kituwa okulaba obulungi nti wabangawo abazzukulu abalina okukakasa bajjajjaabwe abakyaliwo bye baali bababuulira. Balina genda tugambe nga Mesusera addayo buzi ewa jjajja Adamu n'amugamba wamawe gwali mu lusuku Adeni. Mukiraba, n'aba nga tabuulirwa obunzaali obwongeddwamu oba obujabulwa bwonna obuba buyingiddwamu mu kubuulira kw'ebyo nga we byaliwo. Olwo Mukama n'aba ng'assaawo amazima g'ebyo ebyaliwo mu biro ebyo okuba ag'obukakafu. Tukitegeera bulungi? Mukama yeebazibwe. Kitulaga n'okweyongera kw'obungi bw'abantu mu biro ebyo, kubanga baawangaalanga nnyo, kitegeeza nti tebaafanga nnyo mu biro ebyo. Tumanyi nti ng'amataba tegannaba kuggyawo ensi kuggyawo, ensi yali mu mbeera eyali esobozesa abantu okuwangaala, nga bwe tulabye nti average yaabwe yali myaka 9. Teebereza, si 9 naye 9, 12345 6 9 ng'omuntu ali ku nsi. N'olwekyo teebereza nti abaali bakyaliwo nabo nga baali bakyazaala ate ne bayongera okuzaala ate nga tebafa nga bonna bongera kuwangaala myaka, tugambe abala bakoma mu 8 oba 7 oba nabo 9, teebereza obungi bw'abantu. Bwe nabadde nsoma kyabadde kiŋŋambwa nti osanga nga matabategana bakubawo abantu abali ku nsi basinga n'obungi bwabo abaliwo mu biro bino byetulimu kubanga tuteeberezebwa kuba mu bilioni obanga mukaaga naye nga babala nti bw'okozesa embala zino ze bakozesa ezababazi statistics ebyo byonna olaba nti kiteeberezeka nti nga matabategana baawo baaliwo abantu nga bilioni oba obusiriivu musanvu kyewuunyisa naye ate ng'obukakafu tubulina mu byawandiikibwa bya Mukama okukakasa obuyinza bwa Mukama ku bulamu bwonna weewaawo n'ekyokusatu tetulaba kwe kuba nti kitulaga okufa okwaleeterwa ekibi nga bwe kwali okwenkukunulala eri buli omu azaalwa ku nsi it was a certainty of all those that were born on earth nga Abebulania Hebrews esula ey'omwenda olunyiriri olw'abirimu omusanvu erugamba Abebulania 9:27 lugamba nti era ng'abantu bwe twaterekerwa okufa omulundi ogumu oluvannyuma lw'okwo musango tulabye nti wabaddewo engeri ya rhyme nti yaliwo yalukomekerezebwa n'afa yaliwo yalukomekerezebwa n'afa lubadde ng'oluyimba olukakasa okufa okwaleeterwa ekibi nga bwe kwali okwenkunala eri buli omu azaalwa ku nsi nti nga wadde baakunukkiriza emyaka 10 a century is 100 oba kibaki oba kyasi sikitegeera bulungi mu Luganda naye nga wadde baakunukkiriza emyaka 10 naye era baafa nga Mukama Katonda bwe yali akakasizza Adamu ne Kaawa n'olwekyo ddala sitaani yali mulimba okuva ku lubereberye nga Yesu Kristo bwe yagamba mu Yokaana kubanga yali agambye Kaawa nti temujja kufa sikyo naye ekyo kitukakasa nti wadde baakunukkiriza emyaka 10 era baafa era ffe abataweza wadde emyaka 10 naffe tuli baakufa weewaawo kyokka ate bitulaga obuwanguzi eri okufa okuleeterwa okukkiriza kye tulaba ku Enoka mu lunyiriri olw'abirimu olumu tuli mu lubereberye sula ey'okutaano olunyiriri olw'abirimu olumu lutubuulira ku Enoka ate we tudda mu Bebulaniya esula ey'ekumi n'emu Hebrews chapter 11 olunyiriri olw'okutaano lugamba nti olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa obutalaba kufa n'atalabika kubanga Katonda yamutwala kubanga bwe yali nga tannatwalibwa yategeezebwa okusiimibwa Katonda ekituyigiriza nti wadde tulabye obuyinza oba amaanyi g'okufa eri obulamu kyokka era waliwo obuwanguzi gye kuli Mukama yeebazibwe kubanga kino kituweebwa nga kyakulabirako ate ekitujjukizibwa mu Bebulaniya esula 11 era ne gye tweyongerayo okulaba mu Yuda nti okutambula ne Mukama kusibuka mu kukkiriza nga kituwulira mu Bebulaniya nti olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa obutalaba kufa yalina faith weewaawo nti oyinza okukkiriza Mukama okutuusiza ddala n'owootwalibwa mu butalaba kufa Mukama yeebazibwe bwe tujja eri Yesu Kristo ng'akakasanga ye wazze okuleetera ddala obukakafu bw'obulamu obutaggwaawo abagamba nti bwe munzikiririzaamu wadde mufudde mujja kuba balamu weewaawo era agamba nti abanzikirizaamu nga tebannaba kufa tebajja kufa. Kubanga mulubereberye nga Adam ne Kawa bamaze okujemera Mukama, Sitaani abalimbyerimbye era bagendedde ku byabagambye, okufa okwasooka okubajjira kwe kwali okw'omwoyo, spiritual death. Weewaawo, era ne tulaba nti gye bwagwera Adamu yamala n'aggwaawo n'addayo mu ttaka, kubanga mu ttaka gye yava nga we batera okukyogera era nga Mukama we yali asuubizza. Naye olw'okukkiriza mu mulembe ogw'omusanvu ne wabaayo oyo eyakomebwako okuba nti bw'anaatambula ne Mukama ajja kuba n'obuwanguzi eri okufa. Mu Baebulaniya essuula ey'ekumi n'emu eno olunyiriri olw'omukaaga litugamba nti awatali kukkiriza toyinza kusanyusa oba kusiimibwa Katonda. Weewaawo, n'olwekyo kino kiraga nti eri abo bonna abatwala okukkiriza ne baba n'okusiimibwa eri Mukama ne bamusanyusa nga we kimugwanidde, kibaleetera okuba n'obuwanguzi obwenkomeredde eri oyo eyajja okubba, okutta n'okuzikirira. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Era tulabira mu kifaananyi ekituweebwa Enoka nti ng'okutambula ne Mukama kusibuse mu kukkiriza kuyambwa era ne kukakasibwa obuzaayiranwa, nti obuzaayiranwa obwa jjajjaawo bukuyamba okutambulira awamu ne Mukama mu kukkiriza. Weewaawo, era kukuleetera okuluŋŋamizibwa obutuufu nga bwe tulaba mu lunyiriri luno. Kubanga mu lunyiriri luno oba mu lulyo luno olwa Seez, okwawukana n'olunyiriri era olulyo lwa Kayini, tulaba nti bangi wadde era tumanyi bulungi nti mwe mwali era abo abaava ku Mukama, naye nti bangi baali abo abaatandika okukola ki? Okoowoola erinnya lya Mukama ekitaali mu ssuula ey'okuna. Ekirala tulaba nti kwawula okuva mu bibiina, okutambula ne Mukama kwawula okuva mu bibiina era tekukyaka. It separates you and it doesn't make you popular. Tekuleetera tutumu mu bantu kusiima. Weewaawo, naye ate ekisinga obukulu kw'ekyo nti kukuleetera okusiimibwa Mukama. Weewaawo, kye kisinga, okusiimibwa abantu oba okusiimibwa Mukama? Okusiimibwa Mukama nze kye nandizeemu nga kye kisinga. Weewaawo, n'olwekyo bwe kiba nga kiŋŋwanira okutambula ne Mukama, wadde siibe na tutumu oba kusiimibwa oba kukyaka eri abantu, naye ne mba nga nsiimibwa Mukama n'ampeerako obujulirwa nga bwe tumanyi bwe yawa ku Yobu. Kubanga tuwulirwa nti Yobu naye atambula ne Mukama, Mukama n'amwenyumirizaamu eri Sitaani, wadde ebyavaako abasinga tebaagala kugamba Mukama kubeenyumiriza mu maaso ga Sitaani, naye nti bwe gwali ne Nuuwa. Kuba nti naye atambula ne Mukama, Mukama gwe yanokolayo mu bangi abaali mu biro ebyo, n'amugamba nti aa, kino kigenze wala nnyo. Naye nga teebereza Nuuwa abakubanga naye teyali omu abo abatambula ne Mukama. Kubanga bw'abanga yasobola okuzimba ekyomu nga bwe tujja okubuulirwa emyaka 12 ng'abuza abuulira era ng'agezaako okutegeeza abantu nga bwe kibagwanidde okumwegattako okuwuliriza Mukama ne bajeema, n'aba nga yasobola kulokola ye yekka n'ab'omu nju ye, gwandibadde gutya ate gye tuli? Weewaawo, kizibu okuteebereza, naye Mukama wa kisa nnyo nga bwe tulaba nti ebigendererwa bye tebiremesebwa magezi oba njiiya oba maanyi gonna ag'obulabe oba omulabe waffe. Weewaawo, era mu ekyo nsaba tukyetegereze nti wadde obuzaayiranwa enjo generations zisobola okuyamba n'okuluŋŋamya eri okutambulira Mukama, naye tekikakasa nti kyekikubeesa mu kutambula ne Mukama, si kyekikuleetera okunyweza okukkiriza ku lwakubanga era we tulaba era mu baana n'abazzukulu ba Enoka mulimu abangi abawaba ni wavayo Nuwa eka yasobola okulokolebwa ng'omusango gutuuse okusalibwa ku bantu olw'ekibi ekyali kikaase mu biro ebyo. Kama yebazwe, mu ekyo tulaba nti okutambula ne Mukama kwa nnakimu kuli pasono kukolwa era kubeerawo ku bubwo wekka, ne kireeta entabagana gye wandiise enka ne Mukama. Omuntu tasobola kutambulira ne Mukama, gwe olina okutambula ne Mukama ku wuwo. Weewaawo, wadde mukyala wadde bbaawo tebasobola kutambula ne Mukama ku lulwo. Gwe ng'omuntu gweka gwe yeesalira okutambula ne Mukama ku bubwo, kubanga kikuleetera okuba n'entabagana eri personal, mu luzungu gye wandiise eri intimate ne Mukama, ekuleetera okuba nti omuwulira bulungi era omutegeera bulungi. Weewaawo, kubanga ne Enoka wadde yalina omukyala n'abaana, yatwala atya w'omu yekka? Sikyo, n'olwekyo kituwa okuba nti tutwala essira lyetussa mu kintu ng'ekyo nga bwe kiri ekikulu. Ebyo bye tulaba mu ffunze ku musajja Enoka atalaba kufa, n'awa obujulirwa nga bwe tubuulirwa mu byawandiikibwa nti yasiimibwa Mukama kubanga yatambula naye. Weewaawo, mu kumaliriza, bwe tulaba mu Peetero ekyokubiri, 2 Peter essuula ey'okusatu, Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu, Peetero ng'ayogera ku lunaku lwa Mukama mu bufunze wayogerera ku nsi okuzingwako okuggibwawo olw'okuba nti esalwa omusango okuba nti kyetaaga okussaawo okutuukirizibwa kw'obutonde bwonna obw'embala y'obutuukirivu bwa Mukama. Mu bufunze agamba badde nandibasabe musome essuula yonna oluvannyumako, ku lunaku lwa Mukama okuva ku nnyoro omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'essatu, nti naye abooluganda temusaana kwerabira nti mu maaso ga Mukama emyaka olukumi giri ng'olunaku olumu, era n'olunaku olumu luli ng'emyaka olukumi. Mukama waffe taludde kutuukiriza ekyo kye yasuubiza ng'abamu bwe balowooza, wabula ye akyabagumiikiriza nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna beenenye. Naye olunaku lwa Mukama waffe lulijja ng'omubbi bw'ajja nga tewali n'omu amanyi. Eggulu lirivaawo ne liwuuma nnyo, n'ebiriko birizikirizibwa n'omuliro, era ensi n'ebintu ebigirimu birisirikka. Kale obanga ebintu byonna byakuzikirizibwa, mugwanidde kubeera nga bantu ba mpisa ntukuvu era abatya Katonda, nga mulindirira era nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka, olunaku obwengula bwonna bwe lulyokebwa ne buzikirizibwa n'ebibirimu ne bisaanuuka ne bisirikka. Mukama yebazibwe. Gye tulaba eno gye tuli mu lubereberye essuula ey'okutaano, tudda mu lubereberye essuula ey'omukaaga, bwe tulaba nti amataba bwe gajja kye kifaananyi kye kimu kye tuweebwa eky'okujja kw'olunaku lwa Mukama Yesu Kristo, nti ng'amaze okumala okusalira ensi omusango nga buli kimu kizikirizibwa, kitugwanidde okutunuuliza obulamu bwaffe si bbanga kirye tuliko ku nsi. Weewaawo, kubanga nga Peetero waagamba nti ennaku emyaka lukumi, kubanga bano abasajja be tubuuliddwako mu ssuula ey'okutaano baliwo emyaka egikunukkiriza mu lukumi, kyenkanankana ng'olunaku lumu eri Mukama, n'olunaku olumu lwenkanankana n'emyaka olukumi. N'olwekyo gwe togamba nti nze osanga n'abeerawo myaka etaano, kubanga tomanyi bulungi nnaku mmeka Mukama zaakubalidde. Sikyo, mpozi nga zikubuuliddeko obanga otambula naye, naye tosobola kweyunulira kulowooza nti nga bajjajjange we bali abawangaazi baweza myaka nsanvu oba baweza myaka nkaaga oba baweza kikumi, ababo abatalya bisiike, naye nti waliwo olunaku olujja okutuukirira okole ki? Oveewo, lw'ogwanidde okweteekerateekera mungeringa omtume Petro watu wulira jakomekereza esule eno mulunyiriri oro 17 noro 18 ntikale mwe abagalwa ebyo ngabwe mwe bitegedde mwe kume muleme kuchamizibwa abantu abo abajemu sikulwanga babaletera okugwa ne muva we munyweredde mweyongere okukula mukisa ne mukutegeera mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo oyo awewenga ekitiibwa kaakano n'emirembe gyonna amina mukama yebazibwe n'olwekyo ebyo nange bye mbawa okusibira kw'entaana kw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero nti kitugwanidde abaagalwa okubitegeera byonna ebitusomesebwa tuleme kukyamizibwa kuva mu mazima kwabo okuleeterwa abajeemu eri mukama abatugamba nti ebyo ebiwandiikibwa nti abasajja bayinza okuba abalamu okumala emyaka 9 mu gijjo si bituufu oba ebikwasaganya n'ebyo nti tekitugwanidde kulowooza nti tunaafa kuba nti wova ku nsi okyusibwa n'ofuuka ekisolo ekirala oba nakyo ne wekifa nekikyusibwa nekifuuka ekisolo ekirala ebyo byonna si mazima wabula bituleetera okugezaako okuva ku mulamwa gw'okufa nti tulina gw'okufaayo okuba nti tutunuuliza obulamu bwaffe eri mukama weewaawo mukama yeebazibwe njogera eri emyoyo egiri mu mibiri mukama yeebazibwe egirina obulamu obw'olubeerera obulina okuddirwamu eri mukama katonda w'eggulu n'ensi mukama yeebazibwe twebaza mukama olw'ekigambo kye kitujjidde amakya ga leero era nga tumaliriza nsaba tusabe kitaffe omulungi mukama katonda affe omulungi ow'ekisa ow'amaanyi ow'amazima ow'obuyinza bwonna ye mukama bwe tutasobola na kuteebereza tukwebaza olw'ekigambo kyo kitujjidde amakya ga leero era nga tukiwonga gy'oli nti kubanga osuubiza nti eggulu n'ensi ne bwe biriggwaawo ne bivaawo ne bisirika ekigambo kyokyo kiribeererawo ddala emireme n'emireme nga bwe tusomye tukiza ddala kutuukizibwa kwa Yesu Kristo okweyolesa gye tuli kubanga ye kigambo mwene tusaba ayi mukama kwagala kukutuukirizibwe gye tuli mu ngeri gye tugwanidde okutambulizaamu endowooza zaffe enjogera zaffe n'empisa zaffe obufumbo bwaffe emirimu gyaffe obuweereza bwaffe ntebagana zaffe zonna n'abantu bannaffe naye okusingira ddala naawe ayi mukama olw'okukkiririzaamu ayi mukama tusobole okuba abo abatambula naawe emisana n'ekiro mu makya n'akawungeezi mu ttuntu ne mu ttumbi mwoyo omutukuvu twewonga gy'oli otusobozese okuba n'amaanyi g'ebyamagero ng'ebyo ayi mukama ebisibuka mu kigambo kyo nga kisomesebwa mu linnya lya Yesu Kristo mukama abawenye omukisa amiina.